aziz havori Paulusning Titusga maktubi. 1-bob.
Xudo tanlagan kishilarning iymonli bo'lishlari va haqiqiy diyonatni o'qib olishlari uchun xizmat qilayotgan Xudoning quli va Iso Masihning havorisi Pavlusdan salom. Bizning iymonimiz abadiy hayotga umidvorlikdan iboratdir. Yolg'on gapirmaydigan Xudo bu umid haqida azaliy vaqtlardanoq va'da bergan edi. Hozir esa o'zi xohlagan paytda kalomini ro'yobga chiqardi. Men bo'lsam, bu kalomni e'lon qilish uchun qutqaruvchimiz Xudodan vakolat oldim. Umumiy iymonimiz asosida haqiqiy farzandim bo'lgan Titusga otamiz Xudodan va qutqaruvchimiz Iso Masihdan mehr-shafqat va tinchlik tilayman. Senga buyurganimdek, qolgan ishlarni bitir. Har bir shahardagi iymonlilar jamoati ustidan oqsoqollar tayin qil. Mana shuning uchun seni Krit orolida qoldirdim. Sen tayin qiladigan odam beayib, yakka xotinli, bolalar esa iymonli va shaloqlik yoki itoatsizlik aybidan xoli bo'lsin. Chunki iymonlilar jamoatining noziri Xudo xonadonini boshqaruvchi sifatida benuqson bo'lishi kerak. O'z boshimcha, g'azabli, sharobga moyil, tajang, g'arazgo'y bo'lmasin. Aksincha, mehmondo'st, xayrixoh, vazmin, odil, pok ko'ngilli va nafsini tiyadigan odam bo'lsin. Sog'lom ta'limot bilan nasihat qilishga hamda qarshilik qiluvchilarning adabini berishga iqtidorli, haqiqat kalomiga o'rgatilgan va unga qattiq rioya qiladigan kishi bo'lishi lozim. Xususan sunnatlilar orasida o'z bilarmon, quruq gap sotuvchi aldamchilar ko'p. Ularning og'zini to'sish kerak. Ular jirkanch manfaat yo'lida lozim bo'lmagan narsalarni o'rgatib, butun oilalarni buzib ketmoqdalar. Mana ulardan chiqqan bir shoir: "Kritiklar doimo yolg'onchi, zolim yirtqichlar, yeb to'ymas tamballardir" deb aytgan edi. Bu gap to'g'ri. Ular sog'lom iymonni topsin va buning uchun sen ularni qat'iy ogohlantirib qo'y. Ular yana yahudiylarning afsonalariga va haqiqatdan yuz o'girgan odamlarning gaplariga quloq solmasinlar. Pok odamlar uchun hamma narsa pok bo'lar. Nopok u iymonsizlar uchun hech bir pok narsa yo'q. Chunki ularning aqli ham, vijdoni ham nopoklashib ketgan. Xudoni tan olamiz deydilar u o'z qilmishlari bilan uni inkor etadilar. Ular har qanday xayrli ishga yaramas, bo'yin egmas, iflos odamlardir.